Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ընկերներ, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն ամփոփում է աշնանային նստաշրջանը, արդյոքի վերջո մարտի 1-ի էջը փակված է համարվում, թե ոչ։
Արդյոք քննությունը պետք է դադարի դրանից հետո, թե ոչ, իհարկե ոչ։
Հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասում է, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը իրատեսական են համարում։
Բոլոր միջոցները մենք օգտագործում ենք այդ գլխավոր խնդրի իրականացման համար։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող է թողել ժամանակ օրաթերթի վճիրը, թերթը պետք է 3 միլիոն դրամ վճարի քոչարանների ընտանիքին։ Այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Դուբլինում կենաց և մահու պայքար է մղելու Եվրո 2012-ի եզրափակիչում հայտնվելու համար, ինչպես են Հայաստանի հնարավորությունները գնահատում լեգենդար Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստները։ Թուրքիան արձագանքում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հայտարարություններին, կոչ անելով հայ-թուրքական հարաբերությունները չօգտագործել նախընտրական արշավում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր երեկոյան Դուբլինում կսկսվի Իռլանդիա-Հայաստան ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպումը հաղթանակի դեպքում Հայաստանը հնարավորություն կունենա մասնակցելու Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության մանրամասները մեր ծրագրում։ Ուկրաինայում Կիևի քաղաքային դատարանը 7 տարվա ազատազրկման դատապարտեց եկինախքին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին, այնքան որքան պահանջել էր մեղադրող կողմը։ Դատավճիռը հրապարակվեց ռոպեններ առաջ, դատավորը ապացուցված համարեց, որ Տիմոշենկոն գերազանցել է իր իրավասությունները 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ էներգակիրների մատակարարման Ուկրաինայի համար ոչ շահավետ պայմանագիր ստորագրելու մեջ։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը հերքում է բոլոր մեղադրանքները, հայտարարելով, որ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Չինաստան։ Նրա հանդիպումներում ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացվելու է էներգետիկ ոլորտի համագործակցության և առևտրի ընդլայնման վրա։ Ռուս պաշտոնյաների ասելով, երկու կողմերը մտադիր են 7 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների մի շարք պայմանագրեր ստորագրել։ Բաղդադում երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով վերջնական տվյալներով 9 մարդ է զոհվել, 2 տասնյակ վիրավորներ կան, թեև նախկին տարիների համեմատությամբ Իրաքում բռնությունների քանակը նվազել է, այնուհանդերձ նմանօրինակ հարձակումները շարունակվում են, միայն սեպտեմբեր ամսին 185 մարդ է սպանվել։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են բողոքի ակցիաները տնտեսական անհավասարության դեմ։ Երկու շաբթի օրը հազարավոր ցուցարարներ հանրահավաք են անցկացրել Չիկագոյի կենտրոնում, ոստիկանները ավելի քան 20 ցուցարար են ձերբակալել, որոնք շղթա կազմելով փակել էին փողոցը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանն ավարտվեց, վեհաժողովը նոր բանաձև ընդունեց Հայաստանի վերաբերյալ։ Մարտի 1-ի բացահայտման հարցում վեհաժողովը մինչև 2011 թվականի ավարտը քնչական մարմիններից զեկույց է ակնկալում, որտեղ 10 հոգու մահվան համար անհատական պատասխանատվության հարցը լուծելու հնարավորություն չունենալու պարագայում բացատրված կլինեն պատճառները։ Վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն այսօր հայտարարել է, սա չի նշանակում, թե գործի քննությունն ավարտված է, քննությունը շարունակվելու է, սակայն մարտի 1-ի զոհերի ծնողները արդեն եվրոպական կառույցների հետ որևէ հույս չեն կապում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների գործով նախատեսված զեկույցի հրապարակումից հետո էլ նախաքննությունը պետք է շարունակվի։ Այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հայտարարեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ վեհաժողովն ընդունել էր բանաձև, ըստ որի անհրաժեշտ է, որ նախաքննական մարմինը վերջնական կամ առնվազն միջանկյալ զեկույց հրապարակի մինչև 2011-ի վերջը։
Կարծում դրանք միմյանց հետ փոխկապակցված երևույթներ չեն, զեկույցը հրապարակվում է, որպեսզի հանրությունը տեղյակ լինի, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկել նախաքննական մարմինը, որն է այն խնդիրները, որոնց բախվել է նախաքննական մարմինը, ինչպիսի դժվարություններ է տեսնում, հաշվառնելով, որ անցել է տևական ժամանակ և էական առաջընթաց չկա։ Ինչ վերաբերում է արդյոք քննությունը պետք է դադարի դրանից հետո, թե ոչ, իհարկե ոչ, պատասխանը միանշանակ է ոչ։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ այս իշխանությունը չի բացահայտի մարտի 1-ի սպանությունները։
Ես չեմ կարծում, որ այս իշխանության օրոք կարող է տեղի ունենա այն իրավական գնահատականը, որին սպասում է մեր հանրությունը։
Մարտի 1-ին սպանված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում եւս ասաց, թե նախաքննական մարմնի զեկույցի հրապարակման գաղափարը ձևականություն ապահովելու նպատակ է հետապնդում։ Գոր Քլոյանի մայրը Ազատուհի Քլոյանը հայտարարեց, թե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևի ընդունումից հետո վերջնականապես հուսախապ է եղել։
Սաղել սուտ է, խափում են մեզ, մենք հանդիպել ենք Համարբերգի հետ, Պրեսկոտի հետ, իրենք մեզ խոստումներ են տվել, որ կբացահայտեն Հաստորեն բանից դուրս է գալիս սուտ է, իրենք էլ են մեզ խափում։ Նրանք համագործակցում են մեր այս իշխանության հետ, այս թատրոնը, այս ծաղել ձևական բնութագրում։ Նենց որ ես արդեն հուսախապ եմ, լիարժեք, չեմ հավատում, չեմ վստահում ոչ իշխանությանը, ոչ էլ Եվրախորհրդի։ Գիտեք ինչ, մեր հայկական մի ասացված կա. Դուք ընտանիքի հարցերը դու ինքդ պետք է լուծես, դրսի մարդը չի կարող լուծել։ Այո, մեր ներսում մենք պիտի մեր երկրի հարցերը լուծենք։
Հայազգային կոնգրեսը, որ մեկ շաբաթյա շուրջօրյա հանրահավաքներ էր նախաձեռնել արտահերտ ընտրությունների պահանջով, դադարեցրեց այդ հանրահավաքները։ Զուգահեռաբար իշխանությունների հետ երկխոսելու առաջարկը ևս ոչ այժմական համարվեց եւ փաստորեն այդ գործընթացն էլ գրկին փակուղի մտավ։ Այնուամենայնիվ, հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը համարում է, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը իրատեսական է եւ բոլոր միջոցներն օգտագործելու են հասնելու համար այդ նպատակին, մանրամասնում է Ռոզանա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսը իրատեսական է համարում հասարակական ճնշման արդյունքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելը։ Դա հակի այսօր գլխավոր խնդիրն է եւ բոլոր միջոցները օգտագործվելու են այդ գլխավոր խնդրի իրականացման համար։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը իրատեսական համարելով հանդերձ Լևոն Զուրաբյանը նշում է, որ իրենց դեմ այժմ աշխատում է երկու գործոն։ Մեկը դա միջազգային հանրության աջակցությունն է Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին, որը Ազգային հանրությանը խոստացել է լուծել հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ուստի արևմուտքը աչք է փակում բոլոր խախտումների վրա, եւ երկրորդ գործոնը, որը ըստ Լևոն Զուրաբյանի խանգարում է ՀԱԿ-ի հաղթանակին, այն է, որ իշխանությունները պատրաստ են կիրառել ամենաստորի միջոցները, տրանսպորտային բլոկադա իրականացնել սեփական ժողովրդի դեմ, նրանք ուտոր պատրաստ են ժողովրդին կտրել մայրաքաղաքից, միաժամանակ ահաբեկելով ՀԱԿ ակտիվիստերին։ Նման իրավիճակում, բնականաբար հատկապես հաշվի առնելով միջազգային հանրության աջակցությունը իշխանություններին, շարժման համար դժվարություններ կան, բայց վաղ թե ուշ Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ իրենք հաջողության հասնելու են։ Մեր հարցին, թե կոնկրետ ինչ ժամանակահատվածում է ՀԱԿ-ը ակնկալում հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ եթե դա լինի այս աշնանը, ապա դա հոյակապ կլինի, իսկ եթե չստացվի և վատագույն սցենարի դեպքում գործը հասնի խորհրդարանական հերթական ընտրություններին, ապա դա ոչ մի բան չի փոխի, քանի որ հերթական ընտրությունները կօգտագործվեն ժողովրդին մոբիլիզացնելու համար, քանի որ ՀԱԿ-ի համար ամենակարևոր հարցը արտահերտ նախագահական ընտրությունների կազմակերպումն է։
Եթե կհաջողվի աշնանը հասնել մեր նպատակին, կհասնենք, եթե չէ, ուրեմն մի ամբողջ գործընթացը մենք կօգտագործենք, այդ թվում եթե գործը հասնի հերթական ընտրությունը, այդ հերթական ընտրությունները կօգտագործենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելու նպատակով։ Հիմա դա դարձել է մեր գլխավոր խնդիրը, և բոլոր միջոցները մենք օգտագործել ենք այդ գլխավոր խնդրի իրականացման համար։ Եթե ինչ-որ մարդկանց դա թվում է անիրատեսական խնդիր, այդ մարդիկ շատ արագ կհասկանան, որ սխալվում էին։
Զրպարտության մասին օրենքում փոփոխություններից հետո բազմաթիվ ներկա եւ նախկին պաշտոնյաներ դատական գործեր հարուցեցին թերթերի դեմ բազմամիլիոնանոց ստուգանքներ պահանջելով, որոնք բոլոր առաջին Ատյանի դատարանները բավարարեցին։ Ահա այսօր այդ վճիռներից մեկը, որ դատարանը կայացրել էր Հոգուտ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի, ժամանակ օրաթերթը վիճարկում էր վերաքնիչ դատարանում, թե ինչ է որոշել վերաքնիչ դատարանը, կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր կեսօրին վերաքննիչ դատարանը հրապարակեց Բելլա և Սեթրա Քոչարյաններն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի գործի որոշումը Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռն անփոփոխ թողնելով։ Ժամանակը պարտավորվում է Քոչարյաններին վճարել 3 միլիոն դրամ, իսկ Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության թերթից կգանձվի 90,000 դրամ, որպես վերաքննիչ բողոքի համար հետաձգված պետական տուրքի գումար։ Ժամանակ օրաթերթի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը կարծիք հայտնեց, որ լրատվամիջոցների դեմ հայցերի վճիռներն իրականացվում են նույն սցենարով։
Տաղը մի հանգամանք փաստեմ, որ բոլոր դատավորները գրեթե նույն սցենարով է մերժում իմիջնոցը։ Հայտվում է ինտմիջում, հեռանում են դատարանը ինչ-որ մի այլ վայր, որից հետո գալիս են նույննա բովանդակ, բոլորը նույննա բովանդակ որոշում են կայացնում։ Այսինքն իմ կարծիքով ինչ-որ մի օգուց հարցնում են նոր որոշում են կայացնել դատավորները։
Բաղդասարյանը նաև նշեց, որ գործից բացակայում է դատական նիստի ձայնագրության մի կարևոր հատված և մի փաստաթուղթ տեղեկանք վերնագրով, որը Բաղդասարյանի խոսքով կցված է եղել գործին և որում գրված է եղել, թե ինչպես պետք է մերժել ժամանակի փաստաբանի փաստարկները և բավարարել հայցվորի պահանջը, թե որտեղից է հայտնվել այդ փաստաթուղթը գործում և ով է այն կցել, ով հետագայում ազատվել դրանից, պարզ չէ։
Հանգարցակի էր ընդեղ գտնվել, թե ինչ-որ մեկը դիտավորյալ էր մնացել, բայց այն է, որ քաղաքացիական գործը գտնում է դատարանում, գաղտնիական գործի կցել փաստաթուղթ իրավունք ունի միայն դատավորը, դատական նիստի հետազոտումից, դատական նիստի արձանությունը հետազոտես, ակնհայտերում է, որ կողմը չի կցում նման փաստաթուղթ, այսինքն դատավորն է ստրանից պետք է ենթադրենք, որ դատարանն է կցել այդ փաստաթուղթը, բայց վերակնիչ դատարանը այդ կարևոր ապացույցը գործից, որը հիմա այս պահին բացակայում է, չկցեց, չվերադարձեց, տեղը չդրեց։
Ժամանակը պատրաստվում է որոշումը բողոքարկել վճռաբեկ դատարանում։
Եթե մի խնդրի մեջ իրավական լուծում չկա, ուստի կամ դատընտեսական շահերի արդյունքում ակացվես, կամ քաղաքական շահերի արդյունքում ակացվես, իրավական լուծում չեմ տեսնում։
Հայաստանում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց, մասնավորապես դատապարտելով Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ժխտումը, եւ հայտարարեց, պատմական փաստերի ժխտումը անհնար է դարձնում տևական հաշտեցումը։ Թուրքիայի արձագանքը այս հայտարարություններին չուշացավ, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ներքաղաքական և նախընտրական նպատակներով հայկական հարցի և Թուրքիայի դերակատարության շահարկումը կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ Անկարայի և Փարիզի հարաբերությունների համար։ Սա է Ֆրանսիայում Թուրքիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Թահսին Բուրջուօղլուի, Ֆրանսիայի քաղաքական առաջատար ուժերին հղած ուղերձի հիմնական իմաստը։ Անցած շաբաթ օրը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի Երևանյան այցի ավարտից հաշված ժամեր անց Թուրքիայի դեսպանն այցելել է Ելիսեյան պալատ, հանդիպելով Ֆրանսիայի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Ժան Դավիդ Լևիտի հետ։ Թուրքական հյուրիետի տեղեկություններով դեսպան Բուրջուօղլուն խնդրել է մեջբերում եմ Թուրքիան որպես նախընտրական քարոշության գործիք չօգտագործել։ Փարիզում Թուրքիայի դեսպանն այսքանով չի սահմանափակվել, նաև նամակ հղելով Ֆրանսիայի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցության սոցիալիստների առանցքային ղեկավարներից մեկին, Ֆրանսուա Օլանին։ Կոչ եմ անում ձեզ խուսափել Թուրքիային վերաբերող հարցերը ներքաղաքական օրակարգի մաս դարձնելուց, գրել է բարձրաստիճան Ջան Թուրք դիվանագետը։ Ըստ թուրքական պարբերականի, այն հանգամանքը, որ Բուրջուօղլուն դիմել է սոցիալիստ Օլանին, եւս պատահական չէ։ Հենց ֆրանսիացի սոցիալիստներն էին, որ մի քանի ամիս առաջ խորհրդանի օրակարգ վերադարձրեցին հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Ավելին, Ֆրանսուա Օլանը 2012-ի նախագահական ընտրություններում սոցիալիստական կուսակցության ամենահավանական թեկնածուներից մեկն է։ Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչներին նախազգուշական նամակներով դիմելու իր այս քայլը դեսպան Բուրջուօղլուն հյուրիետի տխտակցի զրույցում բացատրել է հետևյալ կերպ. Մեր ուղերձը միայն Սարկոզիի համար չէ, այն նախատեսված է ֆրանսիական ողջ քաղաքական դասին։ Մենք հստակ ընդգծում ենք, որ նման ռետորաբանության օգտագործումը երկկողմ հարաբերությունների կատարյալ ձախողումից բացի որևէ այլ արդյունքի չի հանգեցնի։ Մենք ցանկանում ենք բարելավել մեր հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ, բայց նման հայտարարությունները այդ նպատակի իրագործմանը չեն նպաստում, նշել է թուրք դեսպանը։
Այսօր Դուբլինում ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականին վճռական հանդիպում է սպասում, կենաց և մահու պայքար Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլում հայտնվելու համար Հայաստանին միայն հաղթանակ է անհրաժեշտ։ Մինչ խաղը լեգենդար Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստները վերլուծում են Հայաստանի հավաքականի արդեն անցկացրած հանդիպումները և զուսպ լավատեսությամբ անդրադառնում այսօրվա խաղին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այն, որ իռլանդացիների հետ խաղը բարդ է լինելու, դա փաստ է, քանի որ նրանց պետք է ոչ ոքի արդյունք։ Իռլանդիայի հավաքականն ունի հմուտ մարզիչ Տրապատոնին, իսկ վերջին 6-7 խաղերի ընթացքում նրանց հավաքականը ոչ մի գնդակ չի ընդունել սեփական դարպաս։ Սակայն վերջին հանդիպումները ցույց տվեցին, որ մեր հավաքականն այժմ վերելք է ապրում, և եթե մարզական բախտն էլ ժպտա, ապա մենք պետք է հաղթենք։ Հայաստանի և Իռլանդիայի ֆուտբոլի հավաքականների երեկոյան կայանալիք հանդիպման ընթարաջ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այսպիսի մեկնաբանությամբ հանդես եկավ խորհրդային շրջանի հայտնի ֆուտբոլիստ Արարատ 73-ի լեգենդար կազմի անդամ Արարատ ակումբի ավակ մարզիչ Արկադի Անդրասյանը։
Команда на подъём. Думаю, что игра будет напряжённая.
Համաձայնելով, որ ոչ թույլ իռլանդացիների հետ խաղը հեշտ չի լինելու, Արարատ 73-ի մեկ այլ անդամ Սերգեյ Պողոսյանը նշեց, որ Հայաստանի հավաքականը նրանց չի զիջում։ Մեր հավաքականն այսօր իսկապես ցույց է տալիս ժամանակակից ֆուտբոլ։ Տեսնում ենք մոբիլ և կոլեկտիվ խաղ, բոլոր օղակների համագործակցություն, և այս ամենը հույս է ներշնչում, որ անպայման պետք է հաղթանակ ունենանք։ Մենք պարզապես այլ ճար չունենք, հավելեց Սերգեյ Պողոսյանը։ Արկադի Անդրեասյանը համաձայնեց ներկաներից մեկի դիտարկմանը, որ Հայաստանի հավաքականի թույլ կողմերից մեկը եղել և մնում է պաշտպանությունը։ Ըստ նրա, պաշտպանությունում պակասում են այնպիսի բարձրակարգ ֆուտբոլիստները, ինչպիսիք են Հենրիկ Մխիթարյանն ու Յուրա Մովսիսյանը։ Այդ բացը լրացնելու դեպքում թիմը առավել կհզորանա, գնահատում է Անդրեասյանը։
Հայաստան-Իռլանդիա ֆուտբոլային խաղին է անդրադառնում նաև այսօրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Irish Independent-ը Հայաստանի հավաքականի մասին գրում է. Ցանկացած թիմին, որը կարող է հյուրընկալվելիս 4-0 հաշվով ջախջախել Սլովակիային և ևս 4 գոլ խփել Մակեդոնիայի դարպասին, պետք է հարգել։ Irish Times-ը իր հերթին նշում է, որ Հայաստանի հավաքականը ժամանում է լիովին հավատալով իր հաղթանակի հնարավորությանը։ Մեկ այլ հրապարակման մեջ թերթի մարզական մեկնաբանը զուգահեռներ է անցկացնում, նշելով. FIFA-ի դասակարգմամբ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 44-րդն է, ավելի բարձր տեղ է զբաղեցնում, քան Շոտլանդիայի, Բուլղարիայի, Ուկրաինայի կամ Լեհաստանի հավաքականները։ Guardian-ի բլոգը գրում է, որ Հայաստանի խաղը անկասկած հաճելի անակնկալ է, նման է Դանիայի հավաքականին, որն ասպարեզ իջնելով 80-ականներին իր խաղով հիացրեց ֆուտբոլասեր երկրպագուններին։ Նշվում է, որ Հայաստանի հավաքականը հերքեց այն պատկերացումները, թե միջազգային մրցաշարերում անհայտ թիմի մասնակցությունը այլևս անհնարին է։ Մեջբերված են նաև Սլովակիայի հավաքականի մարզիչի խոսքերը, որն ասել էր, թե Հայաստանը Իռլանդիային հնարավորություն տվեց, բայց նրանք կարող են հասնել նաև իրենց ուզածին, դա մենք արդեն համոզվել ենք սեփական փորձով, մեջբերված են Սլովակիայի հավաքականի մարզչի խոսքերը։
Քիչ առաջ Կիևի քաղաքային դատարանը հրապարակել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դատավճիռ, Ուկրաինայի դատախազությունը Տիմոշենկոին մեղադրում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի համար ոչ շահավետ գազային պայմանագիր կնքելու մեջ։ Մեղադրող դատախազը դատարանից պահանջել էր Տիմոշենկոին ազատազրկել 7 տարի ժամկետով, թե ինչ է որոշել դատարանը, կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Կիևի Պեչերսկի դատարանը Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին մեղավոր ճանաչեց. 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազային համաձայնագրի կնքման ժամանակ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար և դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման։ Դատավոր Ռոդիոն Կիրիևը դատավճիռը սկսել էր հրապարակել Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից սկսած։ Դատարանն ապացուցված համարեց այն փաստը, որ նախկին վարչապետը 2009-ին Ռուսաստանի հետ գազային պայմանագիր կնքել կերազանցել է իր պաշտոնական լիազորությունները, Նեֆթոգազ Ուկրաինա ընկերությանը հասցնելով 1.5 միլիարդ գրիվենի շուրջ 200 միլիոն դոլարի վնաս։ Յուլիա Տիմոշենկոն պարբերաբար հայտարարում էր, որ համաձայն չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ։ Այս աշխարհում կամ Ուկրաինայում ոչ ոք չի հավատում այն հանցագործություններին, որոնց մասին այստեղ խոսվեց, դատարանում հայտարարեց Ուկրաինայի վարչապետը, ուստի ոչ Յանուկովիչը, ոչ էլ դատավոր Կիրիևը չեն կարող արտահորել իմ բարի անունը, դիմելով իր քաղաքական հակառակորդին Ուկրաինայի գործող նախագահին, հայտարարեց Տիմոշենկոն։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը կալանավորվել է օգոստոսի 5-ին, մեղադրող կողմը դատավորից պահանջել էր Տիմոշենկոին դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Դատավորն այսօր փաստորեն բավարարեց մեղադրող կողմի պահանջը։ Վերջում հավելեմ, որ ի նշան բողոքի Յուլիա Տիմոշենկոն դատավիճիռը լսում էր նստած։
Ազատություն.am Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am Տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, թողարկումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը այսօր ժամը 7-ին է։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։